Taškentā Uzbekistānā norisinājās Bumca 9 projekta seminārs identificēšanas un profilēšanas jomā. 2016. gada 14-16. Decembrī Taškentā Uzbekistānā saskaņā ar Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9. fāzes Bumca 9 projekta 2016. gada aktivitāšu plānu tika ieviesta Nacionālā aktivitāte identificēšanas un profilēšanas tehnika, kuru eksperta statusā realizēja Latvijas valsts robežsardzes koledžas robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors majors Juris Madžulis. Pasākuma mērķis bija novadīt semināru robežu šķērsojošo personu identifikācijas un profilēšanas jomā Uzbekistānas robežapsardzības iestādes amatpersonām, kuras dienestu pilda robežkontroles punktos uz valsts robežas. Apmācību dalībnieki tika iepazīstināti ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas valsts robežsardzes pieredzi dažādu kategoriju robežu šķērsojošo personu identificēšanas un profilēšanas jautājumos. Semināra laikā notika diskusija par identificēšanas un profilēšanas normatīvo regulējumu Uzbekistānā 2015. gada 11. jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgistānas Republikā un Latvijas Republikas valsts robežsardzi tika parakstīts granta līgums notci asie 2015-358-348. Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā 9. fāze Bumca 9. komats saskaņā ar kuru 2015. gada 15. jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu konsorcija vadīšanai. Informāciju sagatavoja Inguna Neimanurs KPAP starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa.